Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Вітаю наших радіослухачів. Це прямий ефір громадського радіо, який продовжується програмою «Звільніть наших рідних». Нагадаю, що під час війни наша програма розповідає історії людей, міст, цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Ця програма ініційована об'єднанням родичів політв'язнів Кремля, і ведуть її Анастасія Багаліка та Ігор Кутелянець. Працюють над цим випуском разом з нами звукорежисер Євген Глібов, відео редакторка Таня Марія Литвинюк. Перш ніж познайомити вас з нашою гостею, з нашою наступною історією, я хочу нагадати про те, що в більшості своїй наші програми присвячені воєнним злочинам окупантів російської армії на території України. І, звичайно, що будь-які їх злочини потрібно фіксувати для того, щоб добиватися справедливості і покарання винних. Ви можете в цьому брати участь, якщо ви щось знаєте чи щось бачили на тимчасово окупованих територіях і можете про це повідомити, будь ласка, робіть це. Ми, як завжди, рекламуємо використання для цього телеграм-боту, який називається «Енергодарсос». Якщо ви дивитесь нас зараз в соціальних мережах, то ми показуємо QR-код, за яким можна перейти на цей телеграм-бот. Якщо ж ви слухаєте нас, то просто заходьте в телеграм і в рядку пошуку набирайте «Енергодарсос» одним словом, бот з'явиться в результатах пошуку і підскаже, як правильно передати наявну у вас інформацію. Інформація не буває занадто давньою, інформація не буває неважливою, тому діліться, будь ласка, будь-чим, що ви можете знати про злочинів окупантів в Україні. Ну, а зараз до нашої теми програми і передаю слово Настю тобі.
Сьогодні ми будемо розповідати історію Олексія Кисельова, тож я розкажу вам про нього. Він військовий пенсіонер, колишній капітан корабля управління ВМС України «Славутич», ну і цивільний заручник росіян, оскільки Олексія викрали в окупованому Генічеську у липні минулого 2022 року. В Генічеськ Кисельов переїхав після окупації Криму. Він мав проукраїнську позицію, волонтерів, російські спецслужби звинуватили його в участі у батальйоні імені Номана Челебіджі Хана, і 17 лютого вже 2023 року в окупованому Криму так званий Джанкойський районний суд засудив його до 8,5 років позбавлення волі. З окупованого Криму Кисельова вже вивезли, зараз росіяни його утримують в одиночній камері в'язниці, відомої як Володимирський Централ. Це за даними рідних. А спілкуватися ми сьогодні будемо з невісткою Олексія Кисельова Марією Мельниковою. Марія, вітаю.
Добрий день.
Марія, от останнє, що я знайшла про вашого свекра, що його утримують в Володимирському централі, відповідно, це Володимирська область Російської Федерації. Все так, підтверджуєте?
Так.
Давайте тепер розказувати історію спочатку. Отже, між цими двома точками, окупованим Генічеськом і Володимирським централом станом на зараз, куди вивезли вашого свекра, що відбувалось, як відбувалось і наскільки вам вдалося реконструювати хід подій в цілому?
Ну, в цілому все те, що відбувалося ще там, скажімо так, після крадення Олексія і до його місця перебування вже в Сімферополі. Ми це все вже знаємо, саме зі слів Олексія. Це відбулося минулого року, 22 липня. Його затримали невідомі люди біля там його будинку, просто під'їхали на бусику в чорному одязі, без будь-яких опізнавальних знаків. Вони його затащили в цей бусик, одягли там мішок на голову, і звідти вони там спочатку поїхали до нього додому, до його квартири, намагались там знайти, не знаю, якісь речі, які би там могли би свідчити про його там якусь проукраїнську позицію. Вони там його били, намагались там якусь вивідати інформацію про ТРО Генічеська, що він нібито там чуть ли не людина, яка командувала ТРО Генічеська. Ну, це все насправді, ну, неправда. І після того вони повезли його в Генічеську, є там, ну, чи був, чи може ще досі є, я не знаю, штаб Росгвардії, там в якомусь училищі, вони його там тримали 5 днів на підвалі. В принципі, весь цей час там вони його били, вони катували його струмом, намагались вивідати, от, в принципі, ту ж саму інформацію, щоб він в чомусь признався, але якби признаватись йому не було в чому, тому це все було безрезультатно. І після того вони, от через 5 днів, 27 липня, вони його вивезли на адмінкордон з Кримом, і якби юридично по тій справі, по якій він вже проходить, він фіксується як нібито 27 липня він самостійно хотів перетнути кордон з Кримом, де його і затримали ФСБшники.
Це прям в справі,
тобто
у нього,
всі
да,
ці
так
там...
значиться?
Так, так, так. Всі ці там оці 5 днів, які він був на підвалі, звичайно, що
тобто
там
я так розумію, що російська сторона вирішила вийти з цієї ситуації таким чином, бо на той час ще, ну, чисто юридично, та в рамках російського правового поля вони тоді ще не приєднали Запорізьку область.
Та,
тому їм було
вони
важко
ще не
пояснити
свої фейкові референдуми.
Так, так.
І тому...
Ну, так, я так розумію, що напевно так. Ну і в принципі вся ця складність зараз цією ситуацією в тому, що станом на зараз і станом на той час, коли виносили вирок, то якби юридично Російська Федерація вже приєднала окуповані території до себе, і він вважається у них як громадянин Російської Федерації, якого вони вже засудили там за якісь певні дії, які вони там
вигадали. А оце те, що він громадянин Російської Федерації, це от на підставі чого вони так говорять? Вони йому без його згоди цей паспорт оформили, чи його примусили оформити паспорт ще коли він проживав на тимчасово окупованій території?
Якщо чесно, я вам цього не скажу. Ну, коли він ще був в Генічеську, то він нам не розповідав такого, що там паспорти роздавали чи ще щось. Але от по справі його, да, вони фіксують його як громадянина Російської Федерації. Ну, якби наша версія, це через те, що вони вже юридично приєднали Херсонську область до РФ, і саме тому от так він у них вважається. І саме складність полягає в цьому, тому що виходить, що якби з їх сторони, що нібито вони засудили свого ж громадянина, і в цьому немає нічого. Це не заручник, це не полонений.
Не полонений,
для них,
ага,
це просто їх громадянин, якого вони засудили.
Так, а за що ж засудили?
Ну, так, засудили. Є там ціла ця справа, вона називається... Точніше, як я знаю, що є серія справ саме кримських політв'язнів, яких засуджують через оцю от через цей батальйон Номана Челебіджахана. Значить, росіяни засудили його за те, що він нібито був учасником батальйону Номана Челебіджахана, кримського татарського. Ну, це як утворення, яке було там в 2015 році, і у нас цей батальйон, він не був оформлений як військове,
ну, тобто
якась
добровольче формування.
Частина. Так, так. І а в Російській Федерації вони його визнали, що це терористична організація. І вони вважають, що от Олексій, він там, ну, по справі взагалі там йдеться про те, що він там привіз їм кілограм картоплі, моркви на обід, нібито цим хлопцям, які були в цьому формуванні. І також, що він навчав там деяких хлопців користуватися там якимось катером, який мав блокувати Керченську затоку. І, в принципі, от за цими якимись фактами вони його судили. І зараз, ну, виходить, що це стаття 208, частина 2 Російської Федерації цього кодексу кримінального. Це участь в терористичній організації. І за це вони присудили йому 8,5 років суворого режиму. І перший рік це має бути камера, одиночна камера.
Тут є ще одна причина, чому росіяни можуть вважати Олексія своїм громадянином, тому що вони, в принципі, чинять так з усіма кримчанами, які виїхали після
Ну,
окупації
так.
Криму. І тому, а оскільки Олексій Кісельов виїхав в Генічеську, волонтерів і діяв як вимушений переселенець після 2014 року, то може бути ще така причина. Тобто він десь в російських якихось методичках і документах міг давно проходити.
Та,
І
звичайно, 100%
так.
така людина була в списках, і
Та,
вони
я от
знали
якраз
про
у
нього.
зв'язку з цим хочу запитати у нашої гості. Марії, невістки Олексія Кисельова, чи ваш свекор усвідомлював всю небезпеку, що він, можливо, є мішенню для росіян, залишаючись в окупованому Генічеську?
Я впевнена, що звичайно, що він усвідомлював це, і навіть там до початку повномасштабного вторгнення ми взагалі з сім'єю обговорювали, що це можливо, і що це напевно 99% буде. І ми говорили йому, що можливо краще, щоб він приїхав до нас. Але він просто не очікував, що це відбудеться настільки швидко, і настільки швидко Херсонська область опиниться під окупацією, тому що, щоб ви розуміли, 24 лютого ми з чоловіком прокинулись від дзвінка зранку о 6 ранку, там батька, який сказав, що я вже в окупації, прокидайтесь, почалося. Тобто, настільки швидко Генічеськ уже був в окупації. Він просто не очікував, що це все відбудеться, так.
І я так розумію, що ви не в Генічеськи, да, знаходилися. Він там був один на момент
Ні.
окупації.
Ми живемо з чоловіком, в Києві.
А що, наскільки часто вам вдавалося спілкуватися з Олексієм от в той час, поки Генічеськ вже перебував в окупації, да, і до моменту затримання, і що він, можливо, розповідав про життя в окупації? От, власне, з лютого по липень 22-го року.
Зв'язок був не дуже стабільний, але там раз на 2-3 дні він виходив на зв'язок. Я не знаю якби всіх деталей. Я знаю просто, що він десь в якусь точку він виїжджав, де він міг зловити зв'язок і написати там або подзвонити. Те, що він розповідав, просто знаєте, він не така людина, яка там буде ділитися якимись негативними штуками. У нього завжди все нормально, все добре. Єдине там те, що ми знали, що він точно ходив на мітинги, які в перший час відбувались в Генічеську, проукраїнські мітинги. І також ми знаємо, що він там щось, він розповідав просто про продукти, як там, що люди зараз нібито, в той час нібито, я так розумію, поки не налагодилось там ввіз
Поставки.
продуктів магазинів якихось з Криму, то люди якби на базарах там якихось вони ніби як обмінювалися, як бартерна якась система була продуктів. А потім у нього зламався холодильник, і взагалі, ми так з холодильником вийшли. Ми дізналися, що його викрали. У нього зламався холодильник. Ми шукали йому якісь запчастини до холодильника, або щоб знайти новий, знайшли людину, яка може йому там з Криму привезти холодильник новий. Приїхала людина, і в квартирі його не опинилось. І так ми вже почали його там шукати. І сусіди вже сказали, що вони бачили, як Олексія затримали. І напевно найжахливіше і страшніше це те, що ми дізналися про це, напевно, там через день чи через 2 дні. І сусіди, ми одразу запитали, чому ви не сказали, не подзвонили сім'ї. На що вони відповіли, що ми думали, що це якби як завжди заберуть людину і
Повертають потім.
повернуть назад. Так. Напевно,
А
це, ну,
з вами
жахливо.
Олексій ділився своїми, ну, якимись, може, планами? Тобто він і збирався перечекати окупацію, власне, там? Чи він сподівався виїхати, чи як взагалі складалися його плани, його життя?
Ну, напевно, план був все ж таки залишатись в Генічеську, тому що ми розуміли, що він на підконтрольну Україні територію, він не зможе приїхати через блокпости, тому що, ну, якби його життєва історія, вона така, що,
Що його не
скоріше за все,
пропустять.
росіяни його не
Та, що
пропустили.
фільтрацію
Так.
він би не пройшов.
Так. Ну, і на територію, наприклад, Криму він би також, це дуже небезпечно було би їхати, тому він залишався в Інчиську.
Це такі обставини, які впливали на життєвий вибір людей тоді на початку повномасштабного російського вторгнення, що робити, куди їхати, і ніхто не знав, як буде
Краще.
правильно, як буде краще. Далі, от коли ви вже дізналися, що його викрали і що почали з'ясовувати, де і як утримують, я так розумію, що був якийсь період, поки ніякої інформації не було, так?
Ну, насправді, коли він вже перебував в Сімферополі, то от через там тих 5-6 днів після його викрадення нам написав з невідомого номера, ну, хтось написав, що його затримали, він знаходиться в Сімферополі. І потім вже ми дізналися, що це там нам сповістив адвокат, якого поставили зі сторони Російської Федерації Олексію, який
Призначити.
би мав там його, типу, захищати. Так. От, і після того вже ми там почали шукати, можливо, якогось більш, ну, я не можу сказати, більш лояльного адвоката, ну, але
Незалежного,
якусь
так,
людину,
адвоката, який би.
так, ну, якби, який він може бути незалежний на території Криму. От, і потім там ми знайшли адвоката Олексій Лапін. Він виходить, захищав весь час от цей Олексія, і саме через адвоката ми мали змогу там хоч якось спілкуватися з Олексієм, дізнаватися взагалі, чи все там у нього нормально. Саме через адвоката Олексій розказав всю цю історію, як відбувалося затримання, і там до моменту, коли він опинився в СІЗО. От, а потім нам вдалося вже спілкуватися час від часу по цій, у них є система зона тіліком, це листування з ув'язненими. От, і була можливість листування саме.
А ви сказали, адвокат Лапін чи Ладін?
Ой, вибачте, та Ладін, господи.
Ага, Олексій Ладін, якого
Так,
затримали,
Ладін. Якого
так.
самого тепер затримали і намагаються
Так,
теж йому
так.
прив'язати.
Ну, але я начебто читала, що його там на 14 днів затримали, але
Та,
так, його там
адміністративне
точно.
затримання. Повертаючись до цього періоду, поки йшов фейковий суд, росіян вашого свекра отримували в окупованому Криму. Наскільки вдалося, ну, от, зрозуміти його там стан фізичний, моральний, от яка була інформація?
Ну, спочатку після затримання, звичайно, стан був, ну, незадовільний, скажімо так, як може бути стан після катування і побиттів. Те, що ми знаємо, то у нього були дві руки, вони були, ну, можливо, якось, я не можу так сказати, я не медик, якось в суглобах вивернуті, виламані, тому що, ну, так заламували руки нагору, і ми знаємо, що він там, наприклад, коли навіть от історію свою він писав на папері, то він просив когось там поряд, хто з ним був, щоб написали цю історію з його слів, тому що йому було складно тримати ручку в руках і складно було писати. Настільки от у нього боліли руки. Звичайно, там у нього були синці, гематоми. І потім навіть осінню минулого року він об'являв голодування через те, що до нього не пускали лікаря. Він хотів, щоб до нього прийшов лікар і перевірив взагалі його фізичний стан, якось допоміг. Він об'являв невелике голодування, лікаря до нього привели. Я не знаю, наскільки він там йому допоміг, але так, щоб сказати, що у нього там в подальшому були якісь скарги на здоров'я, ну, до нас такого не доходило.
Зрозуміло.
Єдине, що от зараз, коли його вже етапували, і він вже зараз знаходиться в Володимирському централі, його етапували місяць, весь цей час ми не знали, де він знаходиться. І знову ж таки, зараз ми не знаємо, за яких умов це все відбувалось, який був етап, чи його там били, чи ні. І знову ж таки, невідомо, який саме зараз стан у нього там, в цьому Володимирському централі.
Я нагадаю, ми розказуємо історію заручника росіян, військового пенсіонера і колишнього капітана корабля управління ВМС України Славутича Олексія Кисельова. Його невістка Марія ділиться з нами тим, що знає родина, і ми розказуємо історію його викрадення і утримання в російському полоні вам. Ви слухаєте ефір програми «Звільніть наших рідних», і ми працюємо наживо, зараз зробимо перерву.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Повертаємось у прямий ефір. Я нагадаю, що розповідаємо сьогодні у програмі «Звільніть наших рідних» для вас історію військового пенсіонера Олексія Кисельова, якого викрали росіяни в окупованому Генічеську влітку минулого року. Його невістка Марія Мельникова разом з нами. На зв'язку ми дійшли до того етапу, що в окупованому Криму, куди вивезли Олексія після викрадення в Генічеську, вже тривають певні процеси, які росіяни називають судом, так, вони звозять з окупованих територій людей в окупований Крим, там тримають в СІЗО, до речі, частина з яких спеціально збудована під нових в'язнів, яких вони нахопали на окупованих територіях. І от вже звинувачення, вже ми знаємо, що взимку все це закінчилось вироком, ну, ясна річ, що вирок обвинувальний з боку Російської Федерації, 8,5 років тюрми. І от зараз вже станом на вересень надходять новини про етап. Розкажіть, Марія, розуміли, що вивезуть вашого свекра з Криму? Чи були варіанти, що його і там далі будуть тримати?
Ну, те, що я можу сказати, то ми просто сподівалися, що можливо його залишать в Криму. Намагались, ну, якби навіть з адвокатом у нас була така комунікація, що як можна довше, щоб тривав взагалі весь цей процес, як можна довше він залишався в Криму, тому що так хоча б ми там знали, де він знаходиться, знали там плюс-мінус яких умовах. От. Ну, але, ну, знову ж таки, це від нас не залежить, ми не можемо ніяк на це вплинути. І так, коли там вже йому дали вирок, колонія суворого режиму, то було зрозуміло, що, напевно, його перевезуть на територію РФ. Ну, от.
А прямо так, зараз немає ніякого з ним зв'язку у вас?
Ну, от насправді, буквально пару днів тому ми дізналися, що він все ж таки доїхав до Володимирського централу, от, і дізналися це, знову ж таки, дійшов від нього лист з цієї зони тільком, де він написав, що він все ж таки доїхав і знаходиться там.
І, власне, от тепер ви можете використовувати цю систему, ну, принаймні, спробувати для того, щоб з ним листуватися.
Ну, так, звичайно, але, знову ж таки, я не впевнена, що там всі листи доходили, які там були написані, і я не впевнена, що всі його листи назад доходили до нас, тому, ну, але, звичайно, що Я раджу всім родичам, які там знають, де знаходиться плюс-мінус їх рідні, то пробувати, постати користуватись
А ви як
цією системою.
зараз вважаєте, от тепер знаючи, да, коли етап закінчився, і знаючи, де Олексія утримують, чи є сенс, можливо, шукати там місцевого у Владимирі адвоката, який, можливо, зміг би до нього сходити? Раніше це міг би зробити консул, звичайно, але з 22-го року, як ми знаємо, немає в Росії більше українських консулів і взагалі українських представництв. Тому, в принципі, напевно, це, можливо, єдина особа, адвокат, яка могла би спробувати до нього добратися, до Олексія, ну і мати особисту розмову.
Якщо чесно, не обговорювали цього варіанту. Треба, напевно, у нас все ще є там уже на підконтрольній Україні території, є адвокати, які нам допомагають і консультують нас взагалі по всіх юридичних питаннях. Тому, напевно, потрібно буде це обговорити з ними.
А скажіть, власне, за цей час, поки Олексія тримали в окупованому Криму і вже росіяни влаштовували суд і таке інше, чи ну от, в цей час що відбувалося з визнанням його полоненим, заручником, Червоний Хрест, Український координаційний штаб, чи є він в списках? От що з нашого боку в цей час тривало?
Ну, звичайно, взагалі, коли там ми дізналися про викрадення, то я одразу почала комунікувати там з координаційним штабом, поліція, СБУ. І я можу сказати, що ну, як мій досвід такий, що всі наші структури, вони відкриті і до комунікації, і, в принципі, у нас є, ну, в нашій ситуації у нас є достатньо там доказів того, що він там дійсно знаходиться, що це все правда, і там, знову ж таки, якщо говорити там про якісь виплати родинам, я знаю, що досить часто людям, які родичі там в полоні або невідомо де, то дуже складно взагалі доказати, що родич знаходиться саме там. В нашій ситуації все набагато було, можна сказати, легше. От, комунікація іде, і вона постійна, але знову ж таки, ну, я розумію, що вони не можуть дуже багато зробити, щоб його повернути. В списках наших він є, він значиться як полонений. Знову ж таки, він цивільний заручник, як комунікує наша держава. Якщо говорити про Червоний Хрест, то у нас взагалі дуже мало було з ними комунікації, хоч я там подавала запити, але вони, ну, не знаю, можливо, якось, ну, комунікації з ними не було. От, навіть незважаючи на те, що там Олексій з 2018 року, він в Генітівську був там представником Червоного Хреста, і він там був як волонтером, чи це там у них називається. От, ну, і знову ж таки, російська сторона, вона не підтверджує його як полоненого, саме тому і Червоний Хрест, він, ну, Червоний Хрест, він виступає просто як медіатором, комунікатором між двома
тобто
сторонами.
Російська сторона не приховує, що вона утримує Олексія Кисельова, але віддавати в рамках так званих обмінів вони не хочуть. Вам це достеменно відомо?
Ну, давайте так. Вони утримують, як ми вже проговорили, свого громадянина Російської Федерації. Для них це так. І він не вважається для них там полоненим або заручником, українцем. Саме тому так там всі там документи, якісь справа, там ця вся кримінальна там вирок, у нас все це є, але коли там, я так розумію, що коли наша сторона якби подає запит що чи він полонений, чи ні, вони, ну, не підтверджують цього. Тому, ну, якось так.
Ну, так, можливо, тепер, коли ви знаєте, де утримують Олексія, і, можливо, буде якась можливість з ним зв'язатися, да, щоб, можливо, там його відвідав адвокат чи щось таке, то, можливо, дійсно Олексій і сам міг би подати, ну, певні запити, заяви, так, якщо буде така можливість, в яких висловити прохання, що він хоче бути повернутим в Україну. В рамках так званих обмінів, можливо, б це ще якось трошечки вплинуло на ситуацію. Хоча, ви знаєте, чесно кажучи, згадую історії інших політичних ув'язнених, наприклад, Володимир Дудка, який так само військовий пенсіонер, колишній капітан військово-морських сил України, якого ув'язнили ще в 2016 році. Ну, він не виїхав з Криму, він продовжив жити в вимушеній окупації, та його так само ув'язнили, так само його вважають своїм громадянином і так само його не віддають в рамках обміну. Ну, тому важко сказати, що
Ну
може
так,
вплинути.
насправді, от я також комунікувала там з представниками омбудсмана нашого, і вони також говорили про те, що навіть, наприклад, Женевська конвенція, на яку ми посилаємося там в обмінах, навіть вона говорить про те, що це законно, якщо сторона захоплює територію, тобто Росія захопила Херсонську область, окупувала, і росіянин на цій території вони там хочуть когось ув'язнити, що нібито це законно, тому що, ну, це захоплена окупована територія, і напевно, що вони там захочуть якихось, ну, людей там з проукраїнською позицією, вони там захочуть їх якось ув'язнити чи щось з ними
Там
зробити.
затримати на
Тобто навіть
певний строк можна, відповідно до Женевських конвенцій.
так. Тобто, якби навіть ті самі Женевські конвенції, вони юридично це ставлять в норму, і дуже складно тут
Ну,
якось
думаю, так, що насправді, звичайно, мова йде про затримання
затримання на
тимчасове.
60 діб без пояснення причини, яке дозволене в таких випадках, та понад цей строк вже має бути або кримінальна справа, або людину мають відпустити. Тобто це якісь там обмежувальні заходи. Я весь час забуваю цей термін, який пояснюють правозахисники, але ми багато разів проговорювали цю історію, що є цей 60-денний термін затримання умовного, дозволеного. Ну, при цьому за цей 60-денний термін не можна людину катувати і бити струмом. Це вже
Ну, так, це
порушення
та.
всіх можливих норм.
Марія, ну ви, я так розумію, все одно в першу чергу сподіваєтеся на так звані обміни і на те, що його вдасться витягти Олексія в рамках цих обмінів, і напевно, найбільше сподіваєтеся саме на омбудсмана.
Як вам сказати, я розумію зараз, що на кожній зустрічі там з координаційним штабом, з представниками омбудсмана, ми проговорюємо те, що Україна не буде обмінювати військових полонених російських на цивільних наших. Я це розумію, і напевно, що, ну, цього не буде. Чи сподіваємось ми на повернення Олексія? Звичайно, сподіваємось і дуже цього чекаємо. Сподіваємось більше на роботу, напевно, так, омбудсмана, на роботу наших спецслужб, СБУ, можливо, ГУРу, просто тому що не знаю, як мені здається, що, ну, нам навіть от там в координаційному штабі говорили, що питання політичних в'язнів – це питання політичне, це питання політичної волі. І поки ну, в Російській Федерації хтось зверху не скаже там ФСБшникам, да, даємо добро, щоб їх, ну, відпустити, то цього не буде. Тому, ну, не знаю, якось
ну,
так.
Та, ви, власне, повторюєте те, що офіційні органи влади про що теж говорять, і, в принципі, ми це чули, запит цей і в суспільстві, та, що просто були такі гучні так звані обміни, да? Ну, от коли там Медведчука віддавали, да? Або коли знову піднімається тема того, що подивіться, скільки у нас
функціонерів
попів московських, так, скільки можна їх повіддавати, які, ну, просто, ну, скільки є випадків підтверджених, що як тільки Росія заходить, вони вже готові, вже їх зустрічають, вже їм допомагають, та, і навіть готуються до цього заходу. І був якраз такий фідбек, да, такий запит саме від родин цивільних заручників, що якщо ви, ну, є можливість міняти саме цивільних, да, попи це цивільні особи, ну, це, звісно, теж такий спорний, да, може бути момент, але повертайте цивільних, і, в принципі, тут теж не важко зрозуміти рідних.
Я от, Ігорю, знаєш, що згадала? Я згадала, як рік тому після контрнаступу на Харківщині на деокупованих територіях опинилися російські цивільні, які туди приїжджали там працювати вахтерами, вчителями і таке інше. Пам'ятаєш, там було кілька таких історій, коли телеграм-канали масово писали про цілі групи там цих умовно заробітчан з Російської Федерації, яких туди привезли працювати, не на, на посадах, не пов'язаних з військом. І що? І вони не в полоні, вони не в тюрмах, вони всі давно відпущені на територію Російської Федерації. Ніхто цими людьми не торгував і не міняв на них, власне, наших заручників.
Дуже болючу тему ти зараз затронула, Настю. Дуже
та,
болюче, да.
Але я просто згадала цей випадок в тому контексті, що навіть маючи потребу звільняти своїх цивільних громадян, Україна не опускається до порушення законів і звичаїв ведення війни.
Так, це ми це маємо пишатися, але, знаєте, заради справедливості можу сказати, що я так само чую і від Офісу омбудсмана про те, що ну, Офіс омбудсмана і сам омбудсман України, як така, напевно, головна фігура в Україні, яка опікується саме питаннями цивільних, та цивільних в полоні, бо ну, всі інші установи, які працюють по полоненим, вони всі з військовою направленістю. Да, і у нас тільки омбудсман, який от конкретно має, скажімо, таку ширшу рамку, да, і опікується питаннями цивільних. І він якраз таки говорить про те, що є цивільні росіяни, ув'язнені на території України, які хотіли би, да, опинитися в Росії, яких Україна могла би віддати, якби Росія погодилась на такий так званий обмін. Да? І очевидно, напевно, що треба якось намагатися ну, стимулювати запит в Росії, щоб Росія хотіла своїх повертати. Хоча, звичайно, говорити про це легко, а як це зробити, це питання.
А я нагадаю нашим слухачам, да, Марія, ви щось хотіли додати?
Так, я просто хотіла вас сказати навіть про тих самих попів. Я також, ну, я знаходжуся в цій групі там цивільних в полоні, я дуже бачу часто цей запит, що там обмінюєте цивільних на цивільних, знову ж таки, чи вони потрібні комусь там з цієї сторони, скоріше за все, ні. І ну, саме тому дуже складно про це говорити, коли ти, особливо, коли ти просто родич, на емоціях намагаєшся хоч щось зробити, але всіх тонкощів ти точно не знаєш.
Так, це складні процеси. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що говоримо ми сьогодні в ефірі програми «Звільніть наших рідних» про історію Олексія Кисельова, військового пенсіонера, колишнього капітана корабля управління ВМС України Славутич, цивільного заручника росіян, який опинився в полоні в окупованому Генічеську влітку минулого року, а сам він переселенець теж з окупованого Криму. І от я ще на сам кінець хочу запитати, Марія, про те, чи, ну, от, чи є тут, можливо, якась комунікація з військово-морськими силами, адже це Олексій їх пенсіонер, та, ну, а військовий пенсіонер – це статус пожиттєвий, можливо, якась їхня залученість чи сприяння?
Ну, скажімо так, офіційної комунікації ні, не було ніякої.
А ви особисто хотіли би, щоб от хтось, ну, не знаю, можливо, з кимось ви хотіли би налагодити контакти, хотіли би до когось звернутися з державних установ або міждержавних установ, хто, на вашу думку, міг би допомогти у справі визволення Олексія і інших цивільних заручників?
Ну, знову ж таки, як я вже сказала, ми маємо надію на там співпрацю наших, на співпрацю ФСБ з тими ж самими відповідними органами України, тобто співпрацю СБУ і там, можливо, ГУРу, тому що, ну, поки що це я бачу як єдину якусь надію на те, щоб його повернути, тому що інші варіанти достатньо складні і вже або взагалі не рухаються, тому що цивільні, ну, повернення цивільних людей, їх не було там вже, я знаю, що на початку там повномасштабного вторгнення було там з, начебто, з Димарської громади, там певну кількість людей відпустили, повернули, а зараз цього взагалі не відбувається, і взагалі цей процес, він
загалом,
нікуди не рухається.
Загалом, за весь цей період з початку повномасштабного вторгнення, здається, було звільнено щось 105, біля 150 цивільних.
От. 140 так, чимось так. Цивільних. І от, зокрема, ну, є ще такий механізм, що люди, які врешті росіян з певних причин перестають цікавити в полоні як обмінний фонд, давайте будемо чесними, саме такими росіяни, хоч вони і вважають, то тих, кого кількісно вони в окупації нахапали, вони можуть звільняти, але потім у цих людей проблеми з документами, з виїздом з окупованих територій, з поверненням в Україну, і це теж окрема історія, дуже драматична і травматична про те, як люди вибираються потім з цієї пастки. Марія, дякую, що долучилися до нас і що погодилися розповісти історію вашого свекра. Нагадаю, з нами на зв'язку була Марія Мельникова, невістка Олексія Ковальова, військового пенсіонера, цивільного заручника росіян, капітана корабля ВМС України у відставці, який потрапив в російський полон в окупованому Генічеську.
І це є воєнним злочином, такі незаконні затримання і знущання над громадянами України на тимчасово окупованих територіях України. Будь ласка, повідомляйте про будь-які воєнні злочини, які скоюють окупанти на наших територіях. Використовуйте для цього телеграм-бот, який називається «Енергодар СОС». Одним словом, цей бот допоможе вам передати безпечно і правильно наявну у вас інформацію, яка буде використана в міжнародних і національних судах для засудження винних. Будь ласка, знаходьте телеграм-бот «Енергодар СОС», набираючи в пошуковій стрічці телеграму «Енергодар СОС» одним словом.
Ну, а я нагадаю, що ефір програми «Звільніть наших рідних» для вас провели я, Анастасія Багліка, мій колега, співведучий Ігор Котелянець, за звукорежисерським пультом Євген Глібов, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.